Deplier adatlıq radiosu. Yerteriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017-nji ýylyň 22-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň Senatynyň liderleri wekiller öýüniň agdalaryny ortada we Irana garşy täze sanksiýalary giýrilmek hakyndaky kanunyň taslanmasyny goldamaga çağırdylar. 20-nji iýunda Senatda bu kanuna pätkeçilik döräpdi. Senatynyň ýaraqly işler boýunça komitetiniň başlygy John McCain Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna täsir etmek boýunça guman edilýän hereketlerine jogap bermek boýunça agdalan çäreleri wekiller öýünde mümkin bolduğundan tiýiş ses berilmeldigini aýtdy we onuň geçen hepde Senatda bolşaly wekiller öýünde de bir agyzdan kabul edileceğine umyt bagladi. Emma Senatda 2 sesin garşy çykmagynda 98 ses bilen kabul edilen kanunyň taslamasy wekiller öýüniň Respublikan agdalary tarabynan daşary gatnaşyklary boýunça komitetiň garamagyna tapşyryldy. Şeýle-de wekiller öýüniň liderleri parlament agdalarynyň kabul edilen kanunyň taslamasy bilen bagly problemalaryň bardygyny, sebäbi onuň hökümetiň girdejisine degişlendi kararyň wekiller öýü tarapyndan teklip edilmegini talap edýän Birleşen Ştatlaryň konstitusiýasy sana garşy çykýanlygyny aýtdylar. Demokratlar respublikanlaryň kanuna garşy çykmagyny olaryň prezident Donald Trumpa laýallygy bilen baglaşdyrýarlar. Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hameney 20-nji iýunda eden çykyşynda Iran liderlerine şeýleriň ýarym resmi toporlaryny gowşatmazlygy we Islam döwleti toporuna garşy töweşmekde Birleşen Ştatlara bil baglamazlygy çağırdy. Iran premier-ministri Haydar al-Abadi bilen Tehranda geçiren duşuşunda Hameney şeýit töweşçüleriniň Irakda Sünni ekstremist topara garşy durýan esasy güýçtüğünü bellädi. Şeýle-de Bagdadyň Birleşen Ştatlara ynam bermelidäligini aýtdy. Bu arada Iranyň döwlet mediýasy habar berdi. Halk fronty diýilip adlandyrylan şeýit töweşçüler Bagdadda 2014-nji ýylda Islam döwleti toporuna garşy töweşmekde ýardym beripdi. Şundan beri Iran tarapından goldanýan jemi sany 60 000 çemesi şeýit töweşçüler Iran demokratik we günbatar bölüklerindäki giňişlikleri Islam döwleti toporundan gaýdyp almak boýunça töweşlere gatnaşýarlar. Demokratik Irakdaky käbir arab liderleri Bagdaddan şeýleriň ýaraqly toporlaryny dargatmagy ýa-da olary sünnilerin köplük bolup ýaşaýan regionlarından çykar magyta uğradılar. Bu çağırışlar İran'ın yol başçılarında niye gelerek dörüttü? Kazakstan'ın payitaht Astana'nın aeroportuna yurdu uzak vaxt veri dolandırıyan Prezident Nursultan Nazarbayev'in adı da kıldı. Deyip devlet medyası hükümetin kararına salgılanıp 21-nji iyunda haber verdi. Devlet iyiçiliğindeki Kazakstanskı Pravda gazetinde çap bulan maglumatı göre Astana'nın halkara aeroportunun adını çalışma kararı destine gücü giriptir. Nazarbayev'in adı mundan ön milli üniversiteti ve bir neyse mektebe da kıldı. Şeyle'de yurtta Nazarbayev'in ençime heykeli dikildi. Halkara aeroportuna Prezidentin adını dakmak teklifi 2009-njy ýylda öňürilipdi. Şu ýylyň başynda Merkezi Aziýanyň ýene bir ýurdy Özbegistan öz aeroportuna öňki prezident merhum Islam Kerimowyň adını dakdy. Täjikistanyň häkimetleri 40 ýaşyny ýetmedik raýatlarynyň şul haç ziýaretine Mekkäge gitmegine gadagançylyk girdi. Täjikistanyň dini meseleler boýunça komitetiniň 20-nji iýunda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä bu karar has uly ýaşly raýatlaryň ziýarete gitmek mümkinçiliklerini artdyrar. Sebäbi Saudi Arabistanynyň her ýurtdan barýan ziýaretçileriň sanyny berk çäklendirmeleri göz öňünde tutulýar. Emma ýurdun ençime raýaty bu çäklendirmäniň sebäbini ýaşlaryň din taýdan radikallaşmagynyň öňünde Almakoyunca sinan çıktı görerler. Sonki yıllarda Tajikistan'ın hükümeti hacı gidiyen rayetlerin yaşına değişli kevr çeklendirmeleri girdipti. 2015 yılda hacı gitme için Tajikistan'ın rayetinin 35 yaşan bolmağı talep edilipti. Prezident Emomali Rahmon'un hükümeti etazan musulman milatli yurtta dünyevi prinsipleri güçlendirmeyon tarafında çıkış ediyar. Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın otluları intaydan tapaudna aramazan İran'ın demir yollarından pidalanıp bilerler deyip İran'ın demir yollarının halkara transport kulluğunun başlığı 19-cı yunda Trend agentliğine aitti. Onun söylerine göre İran'ın demir yollarının iğne 1435 mm postsovet yurtlarının kıvılsa 1520 mm deyip Trend belliyer. Üç yurdun arasında 2007-cı yılda bağlaşılan ulaşığı göre 2014-cı yılın dekabr ayında açılan uzayınlığı 925 km'lik Kazakistan-Türkmenistan-İran demir yolu demir gazı günü orta halkara transport sistemi masının bölüğü olup, deslapkı planı göre yılda 3 ve 5 milyon tonna aralığındaki meşverde yük daşamağın gözününde tutulyanlığı haber verilipti. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.